16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz Dnevnika danas izdvajamo.
Policija i inspektori u fabrici glinice Birač. Vlada Republike Srpske do sutra će utvrditi činjenice u vezi sa navodnim nepravilnostima u radu ove kompanije.
Vlada Republike Srpske donijela uredbu o jedinstvenom matičnom broju.
Radmanović će se sa usaglašenim govorom obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. aprila.
U Briselu toku 8. runda pregovora Beograda i Prištine prisustvuje vicepremijer Aleksandar Vučić.
Fudbaleri Bajerna dočekuje Juventus u Ligi šampiona, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno s kišom. Inspektori Poreske uprave i drugih kontrolnih organa od jutro se nalaze u fabrici glinice Birač u Zvorniku kako bi ispitali nezakonitosti u njenom poslovanju. Aktivnosti se sprovode po nalogu okružnog tužilaštva u Bijeljini. Sa lica mjesta javlja se naša novinarka Lidija Bešlić.
Inspektori uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima Centra javne bezbjednosti Bijeljina, Poreskom inspekcijom, Deviznim inspektoratom i drugim predstavnicima nadležnih službi od jutro se nalaze u Zvorničkoj fabrici glinice Birač. Za rukovodstvo i zaposlene ova posjeta je bila neočekivana i, kako je rečeno u kratkom saopštenju za javnost fabrike glinice, kontrolni organi nesmetano radi svoj posao. Prema riječima Radislava Stojanovića, predsjednika upravnog odbora sindikata u fabrici glinice, radnici imaju samo jedan cilj, da fabrika radi, da radnici imaju platu i uplaćene doprinose. Stojanović ističe da u ovom momentu prema garancijama tehničkog osoblja fabrika može pozitivno poslovati i on poziva nadležne institucije srpske da pomognu radnicima Zvorničke glinice i pronađu najbolje rješenje za rukovodstvom fabrike kako bi ona i u budućnosti nastavila da radi. Fabriku glinice Birač 2001. godine privatizovala je UKIO banka, investiciona grupa iz Litvanije. Danas dugovanje glinice iznose oko 100 miliona maraka, a za obezbeđenje kredita od investicione razvojne banke pod hipotekom je 88 proizvodnih pogona fabrike glinice Birač iz Zvornika.
Kako je saopšteno iz vlade sa prvim nalazima inspektora, javnost će biti upoznata sutra u poslijepodnevnim časovima. U toku je izuzimanje poslovne dokumentacije ovog preduzeća, a ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija potvrdio je da će više pojedinosti u vezi sa poslovanjem kompanije biti, kako sam već rekla, sutra. Sve opširnije u prilogu Predraga Volina.
Aktivnosti se sprovode po nalogu okružnog tužilaštva Bijeljina, kako bi se utvrdilo da li postoji nenamjensko trošenje kreditnih sredstava investiciono-razvojne banke Republike Srpske, neuplaćene poreske obaveze i druge nepravilnosti u vezi sa poslovanjem ovog preduzeća, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Nije samo policija ušla u AD Birač, ušle su inspekcije po raznim osnovama da se utvrdi pravo stanje u AD Birač i konkretne mjere koje treba se preduzeti da bi se to preduzeće sačuvalo.
Vlada Republike Srpske formirala je koordinacioni tim kako bi se utvrdilo da li je bilo nepravilnosti u ovom preduzeću. Prema riječima ministra financija Zorana Tegeltije, iako kompanija Birač solidno posluje i prodaje robu na tržištu, u nadležnim institucijama ne postoje nikakvi podaci o finansijskim tokovima.
Jednostavno dođemo do toga kako je moguće da, evo već duži vremenski period, postoji proces proizvodnje, postoji prodaje robe, a praktično nema nikakvih finansijskih tokova unutar tog preduzeća. Danas i sutra mislim da ćemo imati prve informacije oko toga šta se dešava u tim preduzećima. Planirali smo da se sutra sastane krajem dana, tog dana sastane taj koordinacioni tim i da sa onim informacijama koje do tada budemo raspolagali da poznamo javnost u Republici Srpskoj. Prije svega nam je cilj da vidimo šta je neophodno uraditi kako ne bi došlo do prekida u procesu proizvodnje u preduzeću Birač i kako ne bi se ugrozili zaposleni u tom preduzeću.
Ovu fabriku privatizovala je 2001. godine UKIO banka, investiciona grupa iz Litvanije, čija je delegacija nedavno u Banja Luci bila u posjeti vladi i tražila rješenje za neisplaćene plate kao i neuplaćene doprinose radnicima.
Državna agencija za istrage i zaštitu pregleda dokumentaciju Direkcije za promet naoružanja i vojne opreme Republike Srpske zbog navodne sumnjive prodaje oružja vojne opreme putem hrvatske firme za promet naoružanja iz Hrvatske, izjavila je portparolka SIPE Kristina Jozić. Međutim, u ovom trenutku nisu mogli da saopšte više informacija.
Direktor direkcije Rajko Čkonjović potvrdio je da je na zahtev SIPE dao pismenu izjavu i predao dokumentaciju o prodaji 100 pušaka i 30 puškomitraljeza u transakciji posred hrvatske firme Scout. On je demantovao navode da su pretresene njihove prostorije.
Djeca iz Republike Srpske rođena poslije 12. februara ove godine od sutra će moći da dobiju jedinstveni matični broj. Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana, kojom se utvrđuje način određivanja jedinstvenog matičnog broja. Uredba će biti objavljena danas u službenom glasniku Republike Srpske, a na snagu stupa sutra. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska nakon neuspjelih pokušaja na nivou BiH odlučila je da samostalno riješi ovu problematiku kako bi oko 1600 novorođenčadi dobilo jedinstvene matične brojeve. Uredbom vlade ovo pravo će od sutra imati, potvrdila je za naš radio šef Biroa vlade za odnose s javnošću Vera Sajić.
Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Biće objavljena danas u službenom glasniku, što znači da će sutra stupiti na snagu. Inače, kao što smo rekli u našem saopštenju, ovom uredbom se utvrđuje način određivanja jedinstvenog matičnog broja građana u Republici Srpskoj.
Dragiša Rogić iz Banja Luke dobio je sina 19. februara i samo zbog susretljivosti u kliničkom centru dijete je dobilo prvu vakcinu i bilo na redovnoj kontroli.
Jer to je neko osnovno pravo, recimo moj sin Maksim ne može da dobije svoje prve lične dokumente i ne može, on još uvijek nema imena, bukvalno. Dakle, nema nijedan papir da je moj sin rođen, ali mi zaista stvara probleme sada kada trebam da ga vodim na kontrole i recimo eto, moj sin ne može apsolutno nigdje da napusti, nigdje da ode, nigdje da bilo kakvo putovanje ne možemo da isplaniramo dok se ti problemi ne riješe.
Vlada Republike Srpske danas je utvrdila i tekst izmjena i dopuna člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju, kojim se utvrđuju nova registraciona područja za prostor BiH i uputila je kao inicijativu prema predstavnicima iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH.
Članovi predsjedništva BiH usaglasili su govor predsjedavajućeg Nebojše Radmanovića kojim će se 10. aprila obratiti Generalnoj skupštini UN-a na sjednici posvećenoj radu Haškog tribunala. Radmanović je rekao da su članovi predsjedništva vrlo teško došli do saglasnosti u vezi sa govorom i to nakon dvomjesečnih konsultacija. On je napomenuo da će zvanična odluka o njegovom učešću u radu Generalne skupštine UN-a biti donesena sutra na sjednici predsjedništva BiH.
Predstavnici organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i Saveza logoraša Republike Srpske zatražili su od predsjedništva Bosne i Hercegovine i stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama da im bude odobreno prisustvo na debati o Haškom tribunalu, koja će biti održana 10. aprila u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Rješavanje predmeta ratnih zločina nadležnost suda BiH, retroaktivna primjena zakona od strane suda BiH, efikasnost i nezavisnost pravosuđa te izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Teme su naredne runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, koja će biti održana 8. i 9. aprila u Brčkom. Sudeći po najavama, najviše rasprava očekuje se u vezi sa nadležnostima suda Bosne i Hercegovine. Ivana Frank.
Ključna pitanja koja će biti razmatrana na sljedećoj rundi strukturalnog dijaloga su donošenje novog zakona o sudovima BiH i izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Predviđa se formiranje novog višeg suda BiH koji bi bio drugostepeni samo za odluke suda BiH. Ono što je sporno je krivična nadležnost suda, kaže zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj. Objašnjava da je sud BiH nadležan da postupa kako po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, tako i po krivičnim zakonima entiteta i distrikta Brčko, ukoliko je nastala posljedica iza BiH.
Za učesnike, gotovo sve u strukturalnom dijalogu, ovakva norma je neprihvatljiva iz razloga što je neprimjenjiva u praksi i što ne daje dovoljno jasnu i preciznu formulaciju da se u svakom trenutku zna koji sud će suditi po određenim krivičnim dijelima. Stav Republike Srpske po ovom pitanju je takav da se ova odredba briše, a da se eventualno ovo pitanje može, a to je stav i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, dakle, da se isto briše i da se ova materija reguliše materijalnim krivičnim zakonom, odnosno propisivanjem konkretnog krivičnog djela.
Posebna pažnja će se obratiti na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona od strane suda BiH, kaže pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Opšte je poznata činjenica da sud Bosne i Hercegovine retroaktivno primjenjuje krivični zakon Bosne i Hercegovine koji nije važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela, a koji predviđa daleko teže kazne u odnosu na krivični zakon bivše SFRJ koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Ovim načinom sud Bosne i Hercegovine ne uvažava osnovni princip da se primjenjuje zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Novi krivični zakon se može retroaktivno primjenjivati, a to je opšte prihvaćeno pravilo, samo ukoliko je blaži za učinioca krivičnog djela.
Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, razmatrat će se novi način imenovanja članova koji proističe iz dogovora političkih partija. Učesnici strukturalnog dijaloga razmatrat će i prenos istraga i predmeta ratnog zločina sa tužilaštva BiH na entitetska tužilaštva. Prvi put u dijalogu će biti pokrenuto pitanje profesionalizma i odgovornosti lica u pravosuđu. A prije naredne runde dijaloga vlada Srpske će u četvrtak, 4. aprila, definisati stavove iz zaključke.
Predstavnici tužilaštva BiH i tužilaštva Srbije za ratne zločine razgovarali su danas u Sarajevo više konkretnih predmeta kao i o stupanju dokaza u predmetu Tuzlanska kolona kako bi mogao da bude procesuiran u BiH.
Na sastanku je od tužilaštva Srbije za ratne zločine zatražen odgovor u vezi sa predmetom protiv Samira Honde, da bi bila zatražena njegova ekstradicija i eventualno daljnje procesuiranje u BiH, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kao oficir za vezu iz tužilaštva BiH imenovana je tužilac Vesna Budimir.
Financije, iako je MMF uslovio da se do 31. marta usvoji predloženi novi federalni zakon o ponovljenom penzionisanju branilaca ili će se u protivnom ostati bez 300 miliona maraka tranše stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda, taj uslov još nije ispunjen. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegelti je potvrdio je u izjavi za radio televiziju Republike Srpske da će se sutra u Sarajevu sastati sa predstavnicima MMF-a, nakon čega će odrediti svoj stav prema nastaloj situaciji.
Ali Republika Srpska svoje uslove ispunila već krajem februara i očekivala te rokove sa 15. februarom da sredstva budu isplaćene. Prihvatili smo i to da se da dodatni rok od 15 dana Federaciji Bosne i Hercegovine koja u ovom trenutku nije ispoštovala. Možda i nisu najvažniji rokovi, ali moramo znati da situacija u kojoj mi trebamo da funkcionišemo, a da ne znamo da li će i kada će biti obezbiljena sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda i da li će uopšte biti obezbiljena su za nas neodrživa i neprihvatljiva i mi tu situaciju ne možemo da trpimo i sutra smo predvidjeli sastanak sa predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Sarajevu od koga ćemo tražiti jasno izjašnjenje šta je za očekivati i u kojim rokovima i da vlada Republike Srpske mora i preduzmeti potrebne korake kako ne bi iščekivala događanje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikola Špirić upozorio je danas da sve nivoe vlasti u BiH da su pregovori sa MMF-om završeni tako da hitno treba da se okrenu ispunjavanju prihvaćenih obaveza i traženju rješenja, a ne krivca za novonastalu situaciju.
Povodom sve učestalijih ocjena o ugroženosti aranžmana sa MMF-om želim da upozorim sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da su pregovori sa MMF-om završeni i da predstoji ispunjavanje uslova prvenstveno sprovođenje reformi i to reforme socijalno-bezbjednostnog sektora, rekao je danas Špirić. On je podvukao da je suštinsko pitanje zašto je Bosna i Hercegovina iz dosadašnja dva aranžmana sa MMF-om uspjela da povuče samo trećinu odobrenih sredstava.
U nastavku dnevnika poslušajte.
U Bijeljini proglašena redovna odbrana od poplava zbog povećanog vodostaja Save.
Parlament Slovenije ratifikovao pristupni ugovor Hrvatske sa Evropskom unijom.
Nevrijeme i u Poljskoj.
U Bijeljini je proglašena redovna odbrana od poplava zbog povećanog vodostaja Save koji je u Rači dostigao 654 cm, dok su u opštini Gradiška i dalje na snazi vanredne mjere od poplava. Stanje u ostalim dijelovima Republike Srpske trenutno stabilno, ali moglo bi biti pogoršano dolaskom novog vodenog talasa koji se očekuje iz Hrvatske. Prilog Nikoline Broćeta.
Najnovije informacije iz Bijeljine u kojoj je proglašena redovna odbrana od poplava saznaćemo u prilogu Vesne Jevtić.
Zbog povećanog vodostaja Save koji je u Rači dostigao 654 cm, u Bijeljini je proglašena redovna odbrana od poplava, potvrdio je šef štaba civilne zaštite Drago Ristić.
Kada je u pitanju vodostaj rijeke Save i njeno izlivanje, uglavnom je ona izlila u mjesnoj zajednici Novi i uglavnom su zaplavljene određene količine pod poljoprivrednim zemljištem i šumom.
U znatnom je porastu i vodostaj Drine koja je zaplavila ekokamp u Janji, a na granici je izlivanja i u ostalim priobalnim područjima. Mještani Janje ne strahuju zbog novih poplava jer za sada nema ugroženih domaćinstava.
Ne prijeti neka opasnost za izlivanje na području mjesne zajednice Janja, bar da ugrozi stanovništvo.
Prognoze meteorologa ne ohrabruju, a s obzirom na to da kiša i dalje pada i u Savskom i u Drinskom slivu može se očekivati daljnje pogoršanje situacije.
Rijeka Drina, čiji trenutni protok na hidroelektrani Bajna Bašta iznosi 1577 kubika, ne ugrožava naselje u Bratuncu, potvrdio je šef opštinskog štaba civilne zaštite Neđo Nikolić.
Nas ugrožava tek nekih 2500 kubika protoka, što je za sad daleko od toga. Mi za sad nemamo nikakvih problema što se tiče Drine.
Posljednja mjerenja vodostaja rijeka u Republici Srpskoj pokazala su da je nivo Save u Gradišci veći za 5 cm i sada iznosi 739 cm, dok je Una u Novom Gradu opala za 2 cm i njen vodostaj iznosi 368 cm. Rukovodilac odseka za hidrologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Darko Borojević.
Vodostaj ostalih rijeka su ispod kvote redovne odbrane poplava.
Sve predpumpne stanice su u funkciji na branjenom dijelu u Gradišci, a novi vodeni talas koji se očekuje iz Hrvatske ne bi trebalo da izazove veće probleme, kaže načelnik opštine Zoran Latinović.
Ističemo da vanredne mjere odbrana od poplava nismo ukidali, da ćemo i dalje intenzivno pratiti dešavanja na terenu i prema tome preduzimati i odgovarajuće mjere.
Vodeni talas popodne će doći do Siska gdje su na snazi vanredne mjere odbrane od poplava, a pripremljeni su i autobusi za evakuaciju mještana, ukoliko voda probije nasip koji je osiguran sa 50.000 vreća pijeska.
U Srpskoj je danas nastavljena isplata podsticaja u poljoprivredi iz 2012. godine. Za ovu namjenu vlada Srpske obezbijedila 28 miliona maraka. Imajući u vidu da je proljećna sjetva znatno skuplja u odnosu na prošlogodišnju pred zaduženim poljoprivrednicima, kojima ni vremenski uslovi prethodnih godina nisu išli na ruku, ova sredstva su dragocjena. Opširnije Slađana Radovanović.
Janko Blagojević iz Velike Obarske bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća. Za podsticaje mu je jutros uplaćeno oko 7.500 maraka.
Sredstva od ministarstva za poljoprivredu jezda su kasnila, ali ipak kad god dođu dobro su došla. Došla su, što bi rekli, u pravom trenutku.
I poljoprivrednika Viću Simića iz Vršana, koji ima farmu muznih krava sa 50 grla, obradovala je isplata podsticaja iz 2012. godine.
Prošle godine sam uložio mnogo novca u novi objekat koji sam radio i trebao sam da dobijem sredstva podsticajna sredstva za kapitalna ulaganja oko 77.000 maraka.
Pravo na podsticaj ostvario je Radinko Jeftić iz Čađavice. Nada se da će mu dugovanja iz prošle godine biti isplaćena ovih dana.
Ministarstvo mi duguje otprilike negdje oko 11.000 ukupno sva podsticaja. Pa ovo da bi dobio sad u proljeće značilo mnogo. Treba proljetna sjetva, treba će me da sadnju duvana radnici i tako.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da će svi nalozi koje dostavi Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske biti isplaćeni.
I tako će trajati u narednim danima. Rekli smo da imamo zaista veliki broj naloga koji trebaju pojedinačno da se unesi i uplati. Onom dinamiku kako bude se unosilo, mi ćemo vršiti plaćanja. Naše su očekivanja da sa petkom bi najveći, ako ne sve, onda najveći dio tih obaveza vezano za posao iz prethodne godine mogli biti isplaćeni.
U resornom ministarstvu podsjećaju da su primili oko 40.000 zahtjeva poljoprivrednika za podsticaje. Juče im je isplaćeno oko 2,6 miliona maraka, precizirao je Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Očekujemo i isplatu za mlijeko, ona je sad u prioritetu i ona se
obrađuje, s obzirom da se radi o velikom broju korisnika, negdje oko 4.500 na mjesečnom nivou, a dodatni tehnički problem je usaglašavanje sa bankama isplaćena sredstva preko banaka, znači provjera tekućih računa, matičnih brojeva.
U resornom ministarstvu kažu da je planirano da se nakon isplate dugovanja za prošlu godinu, u skladu sa dinamikom i prilivom sredstava u budžet, nastavi sa isplatom i ovogodišnjih podsticaja.
Akumulirani dug bolnice Kasin do Istočnom Sarajevo 33,4 miliona maraka moguće je sanirati nakon sagledavanja njegove strukture i uz primjenu strogih pravila konsolidacije kao i pojačanih mjera štednje, izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić. Ministarstvo preduzima sve aktivnosti u vezi sa izgradnjom novih objekata bolnice u Kasindolu i Doboju po principu novosagrađene bolnice u Bijeljini, potvrdio ministar Stanić nakon razgovora s rukovodstvom opštine i zdravstvenih ustanova u Istočnom Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Među najvećim dužnicima u sektoru zdravstvenih ustanova u Srpskoj je bolnica Kasido u Istočnom Sarajevu. Novo rukovodstvo bolnice na čelu sa doktorom Slavkom Ždralom prije dva mjeseca naslijedilo je više milijonski dug, ali je odlučno da uz pomoć ministarstva i lokalne zajednice ovu situaciju prevaziđe, a pacijentima sa Sarajevsko-Romanijske regije obezbijedi odgovarajuću medicinsku uslugu.
Od 33 miliona duga, 20 i nešto miliona dugova ne može se disto o njim, oni su jasni i oni pripadaju nama. Ukupno ono što sam ja svojim potpisom primio je 33 miliona duga. Prema tome, to se odnosi i na bolnicu Kasindol. Mi poručujemo da smo već zavrnuli ventile i na gasu i na lijekovima, ne na uštrb pacijenata, nego na razbacivanju i na preraspodjeli radnog vremena, uvođenje smjena i puno tih drugih elemenata koji mogu da čine uštedu.
Ministar Stanić nije želio konkretnije da govori o sanaciji duga bolnice u Kasindolu prije detaljnog sagledavanja ukupne strukture duga. Istakao je da će se i na ovu ustanovu primijeniti pozitivna iskustva iz drugih zdravstvenih centara nakon prihvatanja čvrstih pravila ponašanja kako bi bila izbjegnuta dosadašnja sporenja između zdravstva i lokalnih zajednica.
U ovom trenutku ja mogu da kažem da mi radimo kratkoročno na održanju sistema što kvalitetnijem, srednjoročno radimo na restrukturiranju, a dugoročno radimo i na novim izvorima prihoda za zdravstvo koji će morati doći da bi se mogle riješiti ova problematika kompletna. Mi u jednom dijelu, evo mogu to sada kažem u ovom momentu, planiramo ići na određene dodatne prihode za zdravstvo koji bi išli iz duvana, iz alkohola, jednim dijelom iz autoodgovornosti.
Kada je riječ o rekonstrukciji postojećih bolničkih objekata u Kasindolu i izgradnji novih, ministar Stanić ukazao na činjenicu da je za ovu namjenu još blokirano oko 3 miliona maraka Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara BiH. Odustajanjem grčkog donatora od izgradnje bolnice u Kasindolu moramo reaktivirati ova sredstva, kazao je ministar Stanić i podsjetio da je u toku priprema studije izvodljivosti. Do kraja godine bolnica Kasindol očekuje dobijanje akreditacije za kategorizaciju. Ministar Stanić se upoznao i sa radom Doma zdravlja u Istočnom Sarajevu, Centrom za socijalni rad i Regionalnim zavodom za zaštitu zdravlja.
Nastavljene su aktivnosti povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije Srpske. U Ministarstvu unutrašnjih poslova organizovan je tradicionalni prijem za penzionisane pripadnike MUP-a, dok je u centrima javne bezbjednosti i policijskim stanicama širom Srpske organizovana akcija davanja krvi. Policijski službenici sutra će darivati dragocjenu tečnost. Nevena Stanković.
Penzionisani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uvijek mogu računati na pomoć mlađih kolega, dok su njihova iskustva važna za funkcionisanje policijskih snaga Srpske u budućnosti, poručeno je na prijemu. Penzionisani pripadnik Đorđe Lazić kaže da policija danas nije u zavidnom položaju, što se, kako je rekao, mora mijenjati. Lazić je svim policijskim službenicima u Srpskoj čestitao Dan policije i poručio
da se strogo drže profesionalnih aršina, standarda, morala, visokog morala i tako dalje, da ne podliježu u ova današnja teška vremena razno raznim negativnim pobočnim utjecajima, da tako kažem, i da ako se budu držali, znači, profesionalnih standarda na distanci od politike, od koje čega drugog i tako dalje, to im se mora isplatiti kad tad, njima kao pojedincima i nama kao društvu u cjelini.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić ocijenio je da je bezbjednosna situacija u Srpskoj stabilna. On je istakao da su iskustva penzionisanih kolega veoma značajna.
Svi oni koji su bili pripadnici MUP-a da su uvijek dio ove kuće i da ih nismo zaboravili i htjeli smo da im poručimo da sve ono što možemo mi u skladu sa našim mogućnostima da im pomognemo, da ćemo im pomoći.
Povodom 4. aprila Dana policije Srpske više od 600 policijskih službenika danas i sutra će širom Republike dobrovoljno darivati krv. Ovom akcijom koja je tradicionalna, zavodi za transfuziju krvi u Republici Srpskoj spremno će dočekati ljetnu sezonu sa dovoljnim zalihama. U Zavodu za transfuzijsku medicinu danas je darovao krv 181 pripadnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka i 20 pripadnika specijalne policije.
U dnevniku još jedna informacija iz Republike Srpske. Iako Ustav Republike Srpske ne poznaje nikakvu vrstu smjene predsjednika, o ovom pitanju mogu odlučivati samo građani na izborima. Profesor Aleksa Milojević pozvao SDS da do kraja godine smjeni predsjednika Milorada Dodika. Nakon ovog Milojevićevog istupa iz Skupštine na Skupštine SDS-a, predstavnici SNSD-a upozorili su da Aleksa Milojević nije nikakav ekonomski ekspert, što najbolje ilustruje njegov propali koncept privatizacije. Tema Vesne Jevtić.
Direktor i osnivač Ekonomskog instituta DOO, nekadašnji ministar trgovine Republike Srpske i direktor Prve republičke direkcije za privatizaciju Aleksa Milojević pozvao je SDS da smijeni predsjednika Dodika zbog, kako je naveo, rasprodaje državne imovine putem koncesija. On je u više navrata javno istupao sa tezom da bi trebalo obustaviti dodjelu koncesija, a poznati je i po izjavama da strane investicije usporavaju razvoj.
Uvijek je domaća vlast gurnula svoj narod u kolonijalno ropstvo. To radi Dodik. Ja mislim da Dodik mora hitno da zaustavi rasprodaju prirodnih bogatstava, da jednostavno sve što je do sad uradio da poništi.
Sa Milojevićevim prijedlogom da se odluke o koncesijama daju u nadležnost lokalnih zajednica slaže se i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić, mada prema njegovim riječima nije bilo problema da Vlada Republike Srpske odobri koncesije u Bijeljini koje je predlagala lokalna vlast.
Ali generalno mi mislimo da je neophodno prirodna bogatstva staviti u funkciju naroda ili stranim ulaganjem ili našim kreditima. Jer mi jednostavno i za geoterm i za gasifikaciju grada nismo gotovo ništa uložili osim prava tim preduzećima. Oni isfinansiraju sve, a mi dobijemo 20% vlasništva.
Na ovakve istupe Alekse Milojevića i nekih članova SDS-a oštro su reagovali predstavnici SNSD-a. Srđan Mazelica, član glavnog odbora SNSD-a, kaže da je Milojević u stvari estradni ekspert u oblasti ekonomije.
Jedno od njegovih rješenja je bilo da su građani Republike Srpske kao na lotu izvlačili vouchere, to je akcije preduzeća. Vezano za rasprodaju resursa, riječ je o najobičnijem populizmu. Resursi se ne mogu rasprodati, resursi se samo mogu dati pod koncesiju i također se mogu privazovati preduzeća koja već posjeduju koncesiju za eksploataciju određenih resursa.
Aleksa Milojević bio je direktor Direkcije za privatizaciju Republike Srpske i poznat je po neuspješnoj prvoj privatizaciji državnog kapitala. Vaučere koje su građani 1998. godine plaćali po cijeni od 5 maraka prodavalo je 1200 članova omladinske zadruge. Više od 850.000 građana otkupilo je vaučere, a prema tvrdnjama bivšeg direktora Direkcije za privatizaciju, sav novac koji je prikupljen na ovaj način otišao je na troškove.
Region i svijet. U Briselu je počeo zajednički sastanak delegacije iz Prištine Beograda uz prisustvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ovom sastanku prethodili su odvojeni razgovori delegacija Beograda i Prištine s Ashtonovom u srpskoj delegaciji, osim premijera Ivice Dačića i vicepremijera Aleksandar Vučić. Ključno pitanje i danas jeste nivo ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić rekla je da je dijalog Beograda i Prištine u ključnoj fazi te da se radi na što skorijem postizanju dogovora. Ona je rekla da Ashtonova na sastanak nije donijela papir sa svojim prijedlozima koji bi delegacije Beograda i Prištine trebalo da potpišu.
To su pregovori, oni razgovaraju o konkretnim stvarima, ali to su stvarno pregovori, to nije nešto, Europska unija samo facilitira, dakle ne mogu potvrditi nikakav papir, mogu samo reći da mi jasno i sa svim snagama radimo na tome da bi došlo do rješenja ovih pitanja koji su na stolu ovog dijaloga.
Parlament Slovenije ratifikovao velikom većinom glasova pristupni ugovor Hrvatske sa Europskom unijom.
Ratifikovanju su prisustvovali i hrvatski premijer Zoran Milanović i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Do sada su hrvatski pristupni ugovor potpisale 22 države Unije, a Slovenija je posljednja članica koja je počela taj proces koji je bio stopiran zbog problema Ljubljanske banke.
Sjedinjene Američke Države postavile su u blizini Sjeverne Koreje ratnu krstaricu sa protivvazdušnom odbranom sposobnom da sruši raketu koja bi bila ispaljena sa teritorije pod kontrolom Pjongjanga. Sjeverna Koreja najavila ponovno puštanje u pogon nuklearnog kompleksa Yongbyonu, što je dodatno pridonijelo rastu napetosti između Pjongjanga i Vašingtona.
Ovaj nuklearni reaktor zatvoren je 2007. godine kao rezultat međunarodnih pregovora o nuklearnom razoružanju. Nuklearni reaktor u Yongbyonu, kada radi punim pogonom, godišnje može proizvesti dovoljnu količinu plutonijuma za jednu atomsku bombu. Ovaj potez mogao bi izazvati novu reakciju Sjedinjenih Država.
I još jedna informacija iz svijeta.
Službe za hitne intervencije u Poljskoj pokušavaju danas da očiste zaleđene puteve i obnove snabdjevanje strujom za više hiljada odsječenih kuća na istoku te zemlje. Procjenjuje se da je najmanje 5 ljudi umrlo od hladnoće. Poljski državni radio javio je da je više od 100.000 domova juče ostalo bez struje nakon što je zbog velikog snijega i hladnoće oboreno nekoliko stabala preko kojih su išli kablovi.
Kultura. Dječjim maskem balom danas u istočnom Sarajevu počeo tradicionalni veliki festival bajke. Tokom 3 festivalska dana planirano je održavanje maratona u čitanju bajke i kviza za učenike osnovnih škola, kao i susret dječjih bibliotekara. Zbog loših vremenskih uslova, festival će biti održan u zatvorenim prostorima. Prilog Stjepana Zlikovca.
Loši vremenski uslovi primorali su organizatore da svečani početak festivala umjesto u Spasovdanskoj ulici održe u sportskoj dvorani. Ipak, kiša nije omela roditelje i nastavnike da pripreme kostime i dovedu djecu na svečani maskembal.
Pa dopadu im se najviše sve maske. Meni se najviše dopalo kad su baloni odletili na plafon. Bilo je nekoliko škola i 2 vrtića. Bila je mala pjesmica i neki ples. Bila je izložbe radova.
Za naredna 2 festivalska dana predviđen je maraton u čitanju bajki, kviz upoznavanju bajki i susret dječjih bibliotekara. Najavljuje Ljiljana Kovačević, direktor matične biblioteke i organizator festivala.
Jer mi smo željeli, naš projekat je i bio planiran da imamo 3 dana uličnih manifestacija gdje bi jednostavno ulica bila zatvorena i podređena našoj mladosti.
Kako bi bio zadržan kult ulične manifestacije, organizatori razmišljaju da termin festivala zbog vremenskih prilika pomjere za kraj maja ili za početak juna.
Fudbaleri Bayerna dočekuju večeras Juventusa, Paris Saint-Germain biće domaćin Barceloni. U prvim utakmicama četvrtfinala Lige šampiona košarkaši Radnika biće domaćini Čapljini u Ligi za prvaka BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bayerna na Allianz Areni ugostiće Juventus u četvrtfinalu Lige šampiona. Obje ekipe duel dočekuju u odličnoj formi. Bayern je u Bundesligi savladao Hamburg sa 9-2, dok je Juventus u Milanu bio bolji od Intera sa 2-1 u seriji A. Jupp Heynckes, trener Bavaraca, rekao je da je u proteklih nekoliko dana mislio samo na večerašnjeg protivnika.
Ein Spiel auf Augenhöhe sein.
Juventus je vrlo jak protivnik, fizički su jaki, Pirlo je mozak, još je tu puno dobrih igrača. Juventus se s Conteom vratio poput Feniksa, napravio velike stvari. Više ne igraju tipični Catenaccio, sad igraju defanzivni fudbal s puno kreativnosti. To će biti kvalitetna utakmica 2 jednaka protivnika.
Antonio Conte, trener Juventusa, kaže da obje ekipe imaju isti cilj u večerašnjem susretu.
Naravno da ćemo pokušati profitirati iz situacije na terenu na početku utakmice. Nismo proučili njihovu igru, oni našu. Zbog toga se radujemo dobroj utakmici. Velikoj borbi naravno i u isto vrijeme u utakmicu ulazimo sa velikim entuzijazmom.
Ci aspettiamo una bella partita, combattuta e giocata con entusiasmo.
Bivši reprezentativac Engleske Gary Lineker prije više od 20 godina je rekao da je fudbal jednostavna igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta, u kojoj na kraju uvijek pobjede Nijemci. Kako će biti večeras možete pogledati u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske od 20:45. Istovremeno će na parku Prinčeva Paris Saint-Germain biti domaćin Barceloni. U francuskom sastavu bit će Zlatan Ibrahimović kojem je UEFA smanjila suspenziju, dok će Barcelonu predvoditi najbolji igrač današnjice Leo Messi. S klupe će španski tim voditi Tito Villanova. A u košarkaškoj ligi za prvaka Bosne i Hercegovine večeras će biti odigrana prva utakmica drugog kola. Radnik će u Bijeljini od 19:30 dočekati Čapljinu. Derbi susret će sutra odigrati Široki i Gokeja, koji su u prvom kolu zabilježili pobjede. Sutra će igrati i Mladost iz Mrkonjić Grada i Sarajevska Bosna.
Prije prognoze vremena još jedna informacija iz sporta.
Slobodan Raduljanov je predsjednik fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Na izbornoj skupštini kluba koja je održana danas za predsjednika skupštine Borca postavljen je Dragan Veselinović, koji je i u prošlom mandatu obavljao ovu funkciju. Izabran je i upravni odbor kluba. Svi izabrani pokušat će da riješe nagomilane probleme, počevši od isplate zaostalih plata igračima i radnoj zajednici.
Danas oblačno s kišom, na planinama snijeg i sutra će biti oblačno sa povremenom kišom koja će do kraja dana prestati. O vremenu detaljnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 0, Drinić 1, Mrkonjić Grad 2, Novi Grad i Ribnik 3, Šipovo 4, Čenerno, Crbac, Derventa, Prijedor i Banja Luka 5, Zvornik, Bijeljina i Doboj 6, Nevesinje i Gacko 7, Han Pjesak 8, Sokolac 10, Srebrenica, Bilječa također 10, Foča 12, Trebinje 13, Višegrad 14 i Rudo 15 stepeni. Vrijeme sutra. Ujutru oblačno i tmurno sa uglavnom slabom kišom mjestimično, a u višim planinama sa snijegom. Tokom dana zadrže se oblačno vrijeme sa slabom kišom povremeno, koja će prema večeri u većini mjesta prestati, pa se kasno popodne očekuju i kraći sunčani intervali. I u planinama snijeg prelazi u kišu koja popodne uglavnom prestaje. Duvat će slab sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 1 na sjeverozapadu do 5 na istoku, na jugu Hercegovine do 8. Maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 3 do 9 na jugu i jugoistoku od 11 do 14. U Banja Luci oblačno sa kišom povremeno, a tokom popodneva samo mogućnost za slabu kišu, pa su mogući kraći sunčani intervali. Vjetar će biti slab sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna do 6 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Policija i inspektori u fabrici glinice Birača. Vlada Republike Srpske do sutra će utvrditi činjenice u vezi sa navodnim nepravilnostima u radu ove kompanije.
Vlada Republike Srpske donijela uredbu o jedinstvenom matičnom broju.
Radmanović će sa usaglašenim govorom obratiti Generalnoj skupštini UN-a 10. aprila.
U Briselu toku 8. runda pregovora Beograda i Prištine prisustvuje i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.